คุยหนังวันนี้ครับ
ค่ะ
Murder on the Orient Express นะครับ
ค่ะ
เป็นหนังจากผลงานวรรณกรรมของอากาธาคริสตี้ครับมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect. So, let us catch up.
คุณนิตยาเคยอ่านผลงานของอากาธาคริสตี้หรือเปล่าครับ
อ่านแล้วก็ดูบทหนังที่สร้างมาเป็นครั้งแรกนะคะ มีผู้กำกับชื่อดังซิดนีย์ลูเม่เล่น ในตอนนั้นนะคะแล้วก็ก็สนุกดีค่ะค่ะก็ยังคิดว่าจะต้องไปดูแน่ๆสำหรับรีเมคครั้งนี
้ครับคุณอธิการไปดูมาเป็นยังไงบ้างคนรุ่นใหม่กับตอนใหม่
ว่าน่าเสียดายเหมือนกันว่าเราไม่ได้ดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเขานำมารีเมคพอบอกว่ารีเมคเนี่ยมันเกิดความเปรียบเทียบแน่นอนซึ่งถ้าคุณนิตยาไปชมก็จะมีข้อเปรียบเทียบได้แต่ว่าอันนี้เหมือนกับล้างใหม่เลยเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่เคยอ่านวรรณกรรมของเธอด้วยพูดถึงความน่าสนใจแล้วโดดเด่นที่ตั้งแต่ทีเซอร์มาก็คือดารานักแสดงที่ขนกันมาคับขบวนคับจอกันเลยนะคะเพราะว่าพล็อตเรื่องเขาทำมาคือถ้าคนที่เคยติดตามหนังแบบสไตล์เชอร์ล็อกโฮมส์หรือว่าแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็อาจจะชอบเรื่องแบบนี
้ครับขอพูดชื่อดาราที่พอเห็นแล้วผมต้องไปดู
ค
ือจอห์นนี่เดฟมิเชลไฟเฟอร์จูดี้เดนช์นะครับพีเนโลเป้ครูซแถมยังมีดารารุ่นเก่าเดเรกจาคอบบี้คุณนิตยาทันไหมครับ
ทันค่ะเดเรกจาคอบบี้เนี่ยมีชื่อขึ้นมาในอเมริกาจากทีวีซีรีส์ชุดคาลิกูล่าซึ่งโหดุเดือดเลือดพล่านมากนะคะเป็นจักรพรรดิโรมันสมัยเก่าที่ทารุณโหดร้ายแสนสาหัสเลยและเขาสร้างชื่อมาจากอันนั้นเดเรก แจ็คบี้เป็นดาราละครและดาราหนังรวมทั้งดาราทีวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอังกฤษค่ะ
ครับ
ส่วนพระเอกหรือว่านักสืบของเราในเรื่องนี้เป็นเน็ตบรานานะครับแสดงโอเคไหมครับคุณนิติการ
เขาแสดงด้วยและกำกับด้วยดิฉันรู้สึกมีความย้อนแย้งนิดนึงว่าเขาจะมีซีในภาพยนตร์เยอะเกินไปแล้วก็มีบางฉากบางตอนที่ดูไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์องค์รวมสักเท่าไหร
่ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าผู้โดยสารรถไฟขบวนนี้เนี่ยต้องผจญกับอะไรบ้าง
ใช่เริ่มต้นก็คือเขาไม่รู้จักกันมาก่อนก็เหมือนกับการเดินทางทั่วไปที่เราขึ้นรถไฟไปแล้วเราอาจจะเจอคนแปลกหน้าแต่เรื่องนี้ในเริ่มต้นก็คือคนแปลกหน้า13คนซึ่งไม่รวมกับตัวนักสืบเนี่ยนะคะต้องขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันซึ่งเป็นรถไฟหรูที่เรียกว่า Orient Express จากนครอิสตันบูลของตุรกีไปที่เมืองท่ากาเลแล้วก็หนึ่งในผู้โดยสารเนี่ยปรากฏจู่ๆเขาก็เสียชีวิตไปอย่างโหดเหี้ยมด้วยถูกกระหน่ำแทงเดือดร้อนให้กับแอร์กูโปโรที่โดยสารมากับรถไฟขบวนนี้ต้องไปสืบว่า
คือพระเอก
ใช่ต้องไปสืบว่าใครคือฆาตกรที่อยู่บนรถไฟขบวนนี
้ครับภาพที่ฉายตอนแรกเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องไททานิกตรงที่ว่า1คือย้อนยุค2คือทำให้คนดูเนี่ยเข้าถึงสเปซหรือพื้นที่ที่นักแสดงต้องใช้ชีวิตอยู่หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมคือเขาให้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่รถไฟซึ่งแคบเนี่ย ยังซอยมาเป็นห้องที่อยู่อาศัยของคนได้และมีขบวนรถตู้ที่เป็นสำหรับรับประทานอาหารนะครับ
Orient Express เนี่ยเป็นขบวนรถไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดขบวนหนึ่งของโลกนะคะคือเฉพาะเศรษฐีเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้แล้วก็ take advantage ของบริการพิเศษต่างๆรวมทั้งการตกแต่งขบวนรถไฟภายในนะคะที่ทำอย่างหรูหรามากแม้กระทั่งทุกวันนี้นะฮะก็ยังมี Orient Express ให้ขึ้นกันได้แต่ว่าราคาแพงทีเดียวนะคะ
ฉากที่ทำให้เห็นเปิดตัวหรูเนี่ยคือตอนที่จูดี้เดนซ์ซึ่งเธอเป็นในบทเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหญิงนะครับมีคนรับใช้มาด้วย1คนมีสุนัขตามมาด้วย พอเปิดตัวจูดี้เดนช์เดินขึ้นรถไฟเนี่ยทำให้เห็นความอลังการของรถไฟถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆก็ตาม
ค่ะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างประณีตมากนะคะแต่ทีนี้พูดถึงตัวหนังสักนิดหนึ่งเพราะว่าดิฉันทั้งอ่านหนังสือของแอกาธาคริสตี้แล้วก็ ติดตามดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ Murder on the Orient Express ทั้งที่เป็นทีวีแล้วก็ออกมาเป็นหนังใหญ่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะที่มีรีเมคเป็นหนังใหญ่Orient Express เนี่ยเข้าสูตรหนังประเภทมิสทรีนะคะคือมีคนจำนวนจำกัดที่ถูกกักอยู่ในบริเวณจำกัดนะคะแล้วก็มีฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็จะอยู่ในจำนวนผู้ที่อยู่บนขบวนรถหรืออยู่ในบริเวณที
่
นะคะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นคลาสสิกฟอร์มูล่าหนึ่งของการของเรื่องประเภทนี้ค่ะ
ครับที่ยิ่งทำให้น่าสนใจคือคนเหล่านี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือฆาตกรแต่ว่าไม่มีใครที่จะหลบหนีไปได้เพราะว่าอยู่ในรถไฟเล็กๆนั้นทุกคนนะครับ
ค่ะ
ครับสรุปคือทั้งเรื่องคนดูต้องติดตามว่าตกลงเป็นใครกันแน่ในบรรดา12คนที่เหลือนะครับอยากจะส่งท้ายวันนี้ว่าคุณนิติการมองว่ายังไงเรื่องนี้น่าติดตามไหมบางคนบอกว่าเคยดูที่ทำในสูตรแบบฉบับอังกฤษแล้วรู้สึกว่าประทับใจคุณนิติการครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ชมและติดตามเรื่องราวเพราะไม่เคยอ่านหนังสือนี่เป็นครั้งแรกคิดว่ายังไงบ้างครับ
ในมุมของดิฉันถือว่าสนุกดีแล้วก็เป็นตัวเปิดสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะขนออกมาในช่วงสิ้นปีในบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์ซึ่งเขาพูดมาก็คือนักแสดงนำโปโรเนี่ยเขาพยายามถ่ายทอดว่าแต่เดิมแล้วมุมคิดของเขาเนี่ยคือในโลกนี้มันมีแค่ถูกกับผิดมันต้องเทคไซส์แต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคดีที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนมุมคิดของเขาไปว่าจุดไหนคือความยุติธรรม
และความสมดุลนะครับส่งท้ายวันนี้ครับช่วงสัปดาห์นี้มีการจัดงานประกาศรางวัลเพลงคันทรีของสหรัฐนะครับ Country Music Award และนักร้องดังของสหรัฐ2คนครับ Brad Paisley และ Carrie Underwood ได้ร้องเพลงซึ่งทำให้หลายคนหัวเราะออกนะครับเป็นเพลงล้อเลียนการเมืองอเมริกันมาฟังบางส่วนของเพลงส่งท้ายกันครับHe's probably in his PJs, watching cable news, reaching for his cell phone. Really? And it's fun to watch, yeah, that's for sure, till little Rocket Man starts a nuclear war, and then maybe next time he'll think before he tweets. ในคำนึงการล้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับความสัมพันธ์บน Twitter กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิติการกำลังวัน
และดิฉันนิติยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ